็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมทอสมท
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม
มนุษย์แต่ละคนมีกรรมเป็นผู้สร้างและมีลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลแตกต่างกันตามกรรมเร็วช้าต่างกันไปกฎแห่งกรรมวันนี้เสนอตอน
ผู้เชื่อกรรมวันอังคารในกลางเดือนตุลาคม2517ข้าพเจ้ากับเพื่อนๆหลายท่านและยังมีบุตรสาวบุตรเขยของเพื่อนที่ข้าพเจ้ารักและนับถือมากได้มาจากต่างจังหวัดเราจึงไปนั่งกินอาหารแบบช่วยตัวเองที่โรงแรมเวียงใต้ชั้นล่างขณะกำลังกินอาหารนั้นคุณแรมเจ้าของโรงแรมเวียงใต้ได้เข้ามาทักทายและพูดขึ้นลอยๆหันมาทางข้าพเจ้าว่าท่านผู้นี้ได้เคยช่วยคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายได้หลายคนเพราะหนังสือชุดกฎแห่งกรรมชุดนี้ได้สร้างกุศลไว้มากทันใดนั้นมีท่านสุภาพบุรุษรู้สึกว่าจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งนั่งอยู่โต๊ะใกล้ๆได้ลุกขึ้นตรงเข้ามาขอแสดงความยินดีกับข้าพเจ้าเพราะท่านผู้นั้นก็สนใจหนังสือชุดกฎแห่งกรรมมานานแล้วและเชื่ออย่างแน่ใจว่ากฎแห่งกรรมนี้ได้ประโยชน์มากที่บ้านท่านมีหนังสือชุดกฎแห่งกรรมวางไว้หัวนอนเป็นประจำแล้วท่านก็ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองให้ฟังว่าครั้งหนึ่งผมไปตรวจราชการต่างจังหวัดรู้ว่าทางที่จะเดินทางต่อไปนั้นเป็นทางกันดารจึงสั่งให้คนขับรถตรวจดูเครื่องและเติมน้ำมันรถให้เรียบร้อยเพราะต่อไปทางนี้จะไม่มีน้ำมันขายจนกว่าจะถึงตำบลอำเภอก็ห่างกันหลาย10กิโลเมตรเพื่อความไม่ประมาทแต่คนขับรถบอกว่าน้ำมันยังเต็มถังอยู่เลยครับเข็มยังไม่ตกเมื่อคนรถบอกอย่างนั้นแล้วผมก็ไม่สนใจอีกเมื่อรถวิ่งมาถึงครึ่งทางรถก็หยุดวิ่งคราวนี้แย่แล้วรถเกิดเสียระหว่างทางหาบ้านผู้คนไม่ได้รถไม่ค่อยมีผ่านไปมาเสียด้วยจะทำอย่างไรดีเวลาก็ใกล้จะค่ำเมื่อคนรถลงไปเปิดฝาเครื่องและดูไฟดูน้ำมันก็ทราบว่าน้ำมันหมดถังเข็มน้ำมันค้างบอกให้เติมน้ำมันให้เต็มแล้วก็ไม่เติมแล้วจะทำอย่างไรดีรถก็ไม่มีผ่านไปมาเวลาก็เย็นลงทุกทีกำลังคิดวิตกว่าหากจะมีรถผ่านมาสักคันหนึ่งถ้าจะขอให้ช่วยไปซื้อน้ำมันให้คาดว่าเมื่อไปกลับคงใช้ระยะเวลากว่า40กิโลเมตรพระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วทันใดนั้นก็มีรถบรรทุกคันหนึ่งกำลังวิ่งมาและไปทางเดียวกันทำให้เกิดกำลังใจขึ้นบ้างผมจึงออกมายืนโบกรถก่อนที่รถคันนั้นจะมาถึงแต่ก็แล่นผ่านไปไม่เบาเครื่องไม่สนใจช่วยเหลือทำให้ผมหมดหวังหมดกำลังใจหากไม่มีใครมาช่วยเหลือก็เห็นจะต้องค้างในรถห่างจากหมู่บ้านและรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยทั้งอาหารเย็นก็อดทั้งข้าวทั้งน้ำกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรดีก็มองเห็นรถบรรทุกคันที่ผ่านไปนั้นหยุดแล้วก็ค่อยๆถอยหลังมาหยุดที่ตรงผมยืนคนขับรีบกระโดดลงมาตรงหน้าและเดินเข้ามาหาผมแล้วก้มหัวยกมือขึ้นไหว้พลางถามผมว่าท่านจำผมได้ไหมครับผมก็งงเพราะไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักมาก่อนเพื่อไม่ให้เสียกำลังใจผู้มาทักจึงพูดแบ่งรับแบ่งสู้ว่ายังนึกไม่ออกเลยนะดูเหมือนจะเคยเห็นหน้ามาก่อนชายผู้นั้นหัวเราะอย่างสบายใจพูดว่าท่านจำผมไม่ได้สินะแต่ผมจำท่านได้ผมได้ฟังเช่นนั้นก็ยังนึกไม่ออกแต่แล้วชายผู้นั้นก็เปลี่ยนความสนใจหันไปมองดูรถของผมแล้วก็หันมาถามผมว่าผมจะช่วยอะไรท่านได้บ้างครับผมจึงบอกว่ารถมาน้ำมันหมดเอาตอนนี้ลำบากยังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรดีชายผู้นั้นพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรหรอกครับเท่านี้ผมพอจะช่วยท่านได้ผมสงสัยจึงถามว่าคุณจะช่วยอย่างไรช่วยไปซื้อน้ำมันแล้วกลับมาเติมใช่ไหมชายผู้นั้นหัวเราะ แล้วก็ได้พูดว่าไม่ใช่หรอกครับทำเช่นนั้นเสียเวลาไปมากกว่าจะกลับมาถึงก่อกลางคืนผมมีวิธีครับไม่เสียเวลาด้วยพอพูดแล้วชายผู้นั้นก็สั่งให้เด็กที่นั่งอยู่บนรถลงมาแล้วสั่งว่าไปเอาเชือกลงมาผูกลากรถของท่านให้ไปถึงปั๊มน้ำมันทีผมได้ยินเช่นนั้นง่ายดีไม่เสียเวลาก็โล่งอกสบายใจขึ้นเพราะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มใจจากชายผู้นั้นแต่ยังสงสัยว่าชายผู้นี้เป็นใครผมยังนึกไม่ออกเลยว่าเคยพบหรือเคยรู้จักที่ไหนมาก่อนเมื่อเห็นเขาจัดการเอาเชือกผูกหน้ารถของผมกับท้ายรถบรรทุกของเขาผมก็อดนิ่งอยู่ไม่ได้แต่จะถามตรงๆก็ไม่กล้าจึงเลียบเคียงพูดว่าทำไมคุณถึงได้ช่วยเหลือผมอย่างเต็มใจอย่างนี้ผมไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรถูกครั้งแรกผมเห็นคุณวิ่งผ่านไปเมื่อผมพยายามโบกมือขอความช่วยเหลือแต่แล้วทำไมคุณจึงหยุดรถถอยหลังกลับมาทั้งที่รถไปไกลแล้วไม่น่าจะกลับมาทำให้ผมงงไปหมดชายผู้นั้นยกมือขึ้นไหว้ผมอย่างนอบน้อมอีกครั้งแล้วบอกว่าขออภัยเถิดครับครั้งแรกผมก็ไม่นึกว่าเป็นท่านและรถผมก็จะรีบกลับไปที่อำเภอเพราะวันนี้เขามีงานผมได้นัดเขาไว้กลัวจะผิดนัดครั้นผมหันหลังมาดูอีกครั้งก็ดูเหมือนจะจำได้ว่าท่านเคยมีพระคุณกับผมท่านคงเดือดร้อนผมจึงหยุดรถแล้วถอยหลังกลับมาผมคิดว่างานอื่นไม่สำคัญเท่างานของผู้มีพระคุณท่านคงจำผมไม่ได้แต่ผมยังจำท่านได้ดีชายผู้นั้นพูดแล้วก็มองดูเด็กกำลังผูกเชือกจะโยงรถผมไปด้วยแต่ผมยังไม่หายข้องใจจึงถามว่าคุณเป็นใครกันแน่นะผมก็งงเหมือนกันแหละนึกไม่ออกชายผู้นั้นคงจะหัวเราะในความขี้ลืมของผมและบอกว่าท่านจำวันหนึ่งที่ท่านยืนอยู่หน้าโรงหนังเฉลิมไทยได้ไหมครับเมื่อพูดเช่นนั้นผมก็พอจะนึกออกและจำได้เมื่อนึกย้อนหลังไปประมาณปีเศษผมได้ไปยืนอยู่ที่หน้าโรงหนังเฉลิมไทยมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามายกมือไหว้แล้วพูดว่าผมตกรถครับไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านต่างจังหวัดขอความกรุณาจากท่านให้เห็นใจผมด้วยเวลานั้นผมมองดูชายคนนั้นอย่างพิจารณานึกว่านี่จะมาไม้ไหนจะมาต้มกันง่ายๆอย่างนี้แต่ดูท่าทางกิริยาก็ซื่อๆคงไม่ใช่หลอกลวงเป็นแน่จึงถามว่าต้องการเท่าไหร่ล่ะชายผู้นั้นก็บอกว่าผมขอสัก40บาทเถิดครับผมคิดว่า40บาทเขาจะหลอกลวงก็เท่านั้นถ้าเป็นความจริงก็นับว่าเราได้ช่วยให้เขามีโอกาสกลับไปบ้านได้คงจะเป็นกุศลไม่น้อยคิดแล้วผมก็หยิบเงินจากกระเป๋ามอบให้40บาทก่อนรับเงินแกจ้องหน้าผมด้วยสายตารู้บุญคุณแล้วรับเงินจากผมยกมือไหว้พลางพูดว่าท่านได้กรุณาต่อผมนับว่าเป็นบุญคุณผมจะไม่มีวันลืมแล้วชายผู้นั้นก็ลาจากไปเรื่องนี้หลังจากวันนั้นผมก็ลืมหมดไม่ได้นึกถึงอีกเลยแต่เหตุการณ์ในวันนั้นกลับย้อนสนองผมโลกมันกลมอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้บันดาลให้มาประจวบพอดีมาพบกันเข้าอย่างไม่นึกฝันแล้ววันนี้ผมได้อาศัยบุญเก่าที่ทำไปไม่เคยหวังจะคิดตอบแทนแต่ก็ได้รับผลตอบแทนอย่างไม่รู้ตัวรถบรรทุกได้ลากรถผมไปถึงปั๊มน้ำมันผมได้เติมน้ำมันอย่างเรียบร้อยนี่แหละครับทำให้ผมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเหตุการณ์เกิดขึ้นกับผมเองมาแล้ววันนั้นเราสนทนากันหลายเรื่องที่ท่านผู้นั้นได้เล่าให้ฟังข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านที่สนใจในหนังสือชุดนี้หลังจากกินอาหารอิ่มเรียบร้อยแล้วเราได้สนทนากันพักหนึ่งแล้วก็ได้ลาจากกันข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านที่ได้ให้เรื่องที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมพอดีข้าพเจ้าต้องการเรื่องสั้นๆเขียนขึ้นเพื่อแจกจ่ายในวันปีใหม่เป็นหนังสือสวัสดีปีใหม่ซึ่งก็ได้เรื่องในวันกินอาหารเที่ยงที่โรงแรมเวียงใต้จากท่านผู้ไม่เคยรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนขอขอบคุณท่านไว้ในที่นี้ด้วยฉะนั้นพวกที่เชื่อว่าบาปบุญไม่มีดีชั่วไม่มีความดีความชั่วไม่ตามสนองโปรดพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วด้วยจิตใจเป็นธรรมก็พอจะแก้ความเห็นผิดเป็นชอบได้บ้างอย่าหลงเชื่อมนุษย์ชั่วเมามัวจะทำลายตนเองชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างไม่รู้ตัวขอขอบคุณท่านที่ได้อ่านเรื่องนี้ด้วยใจเป็นธรรม
ติดตามปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่อง ฎแห่งกรรมทาง Podcast Thinking Channel ได้ในตอนต่อไป
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเครื่องกฎแห่งกรรม
อสมท. อสมท.